Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
Bună dimineața, e trecută de ora 9, începe Jurnal Militar aici la Radio Târgu Mureș. Așa cum v-am obișnuit, în următoarele aproximativ 25 de minute aducem pentru dumneavoastră principalele evenimente militare ale acestei săptămâni, așa că rămâneți alături de mine până în jurul orei 9 și 30 de minute. Dăm start ediției de astăzi cu principalele știri din mediul militar, cu Adrian Câtman și revenim.
Actualitatea militară.
Armata română participă cu 2300 de militari la exercițiul multinațional Swift Response, organizat până pe 24 mai de Comandamentul Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii în Europa și Africa. Exercițiul cuprinde misiuni de desant aerian într-un scenariu care presupune recuperarea unei baze militare ocupate prin intervenția prin parașutare a unei forțe aliate. În cadrul antrenamentelor va avea loc una dintre cele mai mari operațiuni de desant aerian din Europa de după cel de-al doilea război mondial, cu implicarea a aproximativ 2000 de parașutiști din Franța, Germania, România, Spania, Statele Unite ale Americii și țările de jos. În țara noastră, principalele secvențe ale exercițiului se vor desfășura în baza 71 aeriană de la Câmpia Turzii, poligonul Bogata din județul Cluj și Centrul Național de Instruire pentru Luptă din Cincu. Se vor folosi și facilitățile bazei 90 Transport Otopeni, bazei aeriene de instruire și formare a personalului aeronautic Boboc și aeroportul Banat din Caransebeș. Swift Response face parte dintr-o serie mai largă de exerciții, parte a Defender 24, cel mai mare exercițiu din acest an al armatei americane în Europa, la care participă peste 40.000 de militari din 20 de țări aliate și partenere. România sprijină în continuare populația civilă din Fâșia Gaza, afectată de conflictul israeliano-palestinian. Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale a pus la dispoziție produse alimentare, corturi, saci de dormit și paturi de campanie, care au fost transportate cu două aeronave ale forțelor aeriene române. Conform hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență, transportul se realizează pe cale aeriană până în Cipru, cu aeronavele Ministerului Apărării și terestru cu mijloacele din dotarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență până în Grecia și Turcia. Mai departe, transportul ajutorului umanitar se face cu ajutorul agențiilor specializate ale Organizației Națiunilor Unite. Schimbare de comandă la Facilitatea Navală de Sprijin de la Deveselu a Armatei Americane. În cadrul unei ceremonii desfășurată marți, capitanul de marină Bruce Golden a înlocuit-o pe capitanul de marină Elizabeth Clifton, care a comandat structura din luna februarie a anului trecut. Prezent la festivitate, ministrul Apărării Naționale, Angel Tilver, a arătat că măsurile de consolidare a posturii de apărare și descurajare adoptate de NATO în regiune capătă un rol din ce în ce mai important în actualul context de securitate.
Descurajarea capătă un rol din ce în ce mai important, iar în tandem cu o apărare întărită, inclusiv pe dimensiunea antirachetă, creează premisele pentru creșterea securității, aspect esențial în această zonă de frontieră a NATO și a Uniunii Europene, în care Rusia a readus războiul prin agresiunea nejustificată și ilegală împotriva Ucrainei.
Facilitatea americană de la Deveselu este esențială pentru sistemul Statelor Unite de apărare antirachetă Aegis Ashore din România, folosit împotriva amenințărilor la adresa alianței venite din afara zonei euroatlantice. Direcția Informare și Relații Publice a Ministerului Apărării Naționale organizează în perioada 2-7 iunie cea de-a 20-a ediție a cursului pentru jurnaliștii care transmit din zone de conflict. Cursul se va desfășura la Constanța, unde reprezentanții media vor învăța despre procedurile de acreditare și de lucru pe timpul operațiilor militare, reguli de siguranță și protecție în zonele de conflict, aspecte privind securitatea operațională și proceduri de acordare a primului ajutor. Cursanții vor afla despre tehnicile de supraviețuire și modul de executare a unei misiuni într-o zonă de operații și vor executa trageri demonstrative. Pentru asigurarea unui antrenament eficient, numărul jurnaliștilor participanți la curs este limitat la 20. Detalii privind organizarea cursului și documentele de înscriere pot fi obținute accesând site-ul meapn.ro, secțiunea Corespondenți. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, l-a invitat pe președintele ucrainean Volodymyr Zelensky să asiste la summitul alianței care va avea loc în luna iulie la Washington, dar a arătat că nu se așteaptă la un acord între statele membre care să permită adresarea unei invitații de aderare Ucrainei. Aflat la Kiev, Stoltenberg s-a declarat în schimb încrezător că summitul din 9-11 iulie va ajuta Ucraina să avanseze pe drumul aderării la NATO, proces pe care l-a calificat drept ireversibil. El a amintit că în cadrul NATO a fost convenită consolidarea rolului alianței în coordonarea asistenței militare destinate Ucrainei și a programelor de instrucție pentru armata ucraineană oferite de statele membre pentru a o susține în războiul cu Rusia. La reuniunea miniștrilor de externe din statele membre ale NATO desfășurată la începutul acestei luni, Jens Stoltenberg a prezentat o propunere de constituire a unui fond de 100 de miliarde de euro în cadrul unei finanțări pe 5 ani pentru Ucraina, inițiativă primită cu reacții diferite de cele 32 de state membre ale alianței.
Mulțumim, Adrian Câtman, ne aflăm în sâmbăta patimilor, astfel că la interviul săptămânii invitat este astăzi preotul Constantin Necula, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Lucian Blaga din Sibiu. O discuție despre semnificația învierii Domnului, despre rolul clerului și în special al celui militar pe timp de conflict, despre puterea de a rezista, a învinge și a merge mai departe prin credință. Un interviu realizat de Cornelia Mihăilă.
Interviul săptămânii.
Hristos a înviat.
Adevărat a înviat. Pentru mine întotdeauna a fost impresionant că în 1990, când am schimbat garda în dimineața învierii, asta a fost parola. Hristos a înviat, adevărat a înviat. A fost una dintre cele mai frumoase schimbări de gardă pe care le-am trăit în armată. Iar pe de altă parte vreau să spun că așa este din veacuri la intrarea lui Hristos înapoi de-a dreapta Tatălui, totdeauna puterile cerești, ne spune atât de minunat Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Grigorie de Nazianz. Stai cinei, Dumnezeul slavei, știi, când lovește preotul cu crucea noaptea de înviere, deschide zboieri porțile să intre împăratul mării. Cine este acela împăratul mării? E schimbare de gardă.
Ce semnificație are învierea? Care ar trebui să fie pentru noi semnificația acestui moment?
Este lumina care umple întunericul. Este începutul învierii noastre. De fapt, ne prăznuim, suntem egoiști până și în prăznuirea morții și învierii lui Hristos. Ne prăznuim propria noastră înviere. E modul în care privim înainte cu nădejde și știm că de acum încolo moartea nu ne mai poate cuprinde. E și valabilitatea dată vestonului militar, știi? Vestonul militar întotdeauna a fost unul de mare osârdie pentru a fi târât în tranșee, pentru a putea să fie element de lucru, dar din când în când poartă pe el fireturi aurii, ca să învățăm odată în plus că e o geană de înviere în tot efortul nostru.
Este reală această înviere? Ostașul român acolo pe front o simțea palpabil. Avea încredere în veșnicie, în viața de după moarte.
Sunt convins că așa au mers mai departe. De altfel, mărturile preoților militari, exponențial pentru mine rămâne protopopul Ioan Drăcilă de la Iud. Îi se spunea din când Ioan Drăcilă, pentru că reușise la un moment dat, cred că la Cotul Donului, să scoată un tranșeu întreg din încercuirea sovietică și să-i aducă acasă pe băieți. Dar și îl iubeau foarte mult, îl iubeau enorm de mult soldații. Dar preoții militari dau mărturie impresionantă despre modul în care au trăit învierea acolo. Foarte puțină lume știe că, de exemplu, un preot din câmpul lui Mușcel, la momentul în când se apropiau tancurile rusești de poziția în care se aflau, i-a realizat în momentul la înmormântarea și a spus că nu îi lasă neîngropați pe băieți. Au plecat toată unitatea, s-a retras. Peste ofițer a trecut tancul sovietic, l-a ucis. Dar el și-a făcut datoria, a făcut slujba înmormântării până la capăt. Ce suflet trebuie, ce tărie de caracter trebuie să ai pentru asta?
Tărie de caracter și există rapoarte ale comandanților din primul, din al doilea război mondial, când specifică curajul preoților de pe câmpul de luptă.
Erau niște militari în reverendă și să știi că eu i-am admirat foarte mult că au reușit să-și facă datoria la modul acesta absolut remarcabil. Sunt mărturile luate inclusiv în prizonierat, în prizonieratul din Germania, multora dintre soldații români, în prizonieratul din Rusia, nu mai spun, în care preoții au fost, nu, până la urmă, unul dintre cei care eu i-aș fi canonizat dacă aș avea puterea să fac. Dimitrie Bejan, părinte Dimitrie Bejan, este cel care ne dovedește odată în plus ce înseamnă preot militar. Preot pus în slujba armatei române, nu doar în slujba societății românești, ci punctual, modului de a fi acolo, la Oranchi și în celelalte multe pustietăți de suflet în care și-au străbătut istoria, arată odată în plus că se poate birui, se poate birui.
Părinte, de foarte multe ori m-am întrebat cum reușesc acești preoți militari să înfrunte moartea cu chipul senin. Pentru că acolo, în prima linie a frontului, nu mai cred că doar dacă trăiești acele momente, înțelegi ce se întâmplă cu adevărat. Și totuși românul nostru ortodox a știut să privească cu demnitate acel moment care putea să fie ultimul. Credința, în primul și în primul rând, toți spun în memoriile lor că acesta este punctul forte.
Gândește că plecau de acasă, mulți dintre ei lăsând o cămașă de nuntă, fetei pe care o iubeau. I-au plecat mulți dintre ei nelogodiți, necununați și se spune că, cel puțin în satele din Ardeal, am găsit mărturii scrise. Că această cămașă de nuntă, când venea vestea morții lui acasă, se îngropa în cimitir cu tot fastul unei mormântări. Mulți s-au întors, pentru că fuseseră declarați morți greșit. S-au întors și au venit și au refăcut familiile. Sunt oameni care s-au răzbunat cumplit pe moarte, că întorși din moarte au reușit să dovedească că sunt niște oameni în viață. Sunt mărturii, documente din perioada Primului Război Mondial în care oameni de mare talie vin și se organizează în jurul forței cuvântului prin forța disciplinei militare. Nu mă duc mai departe decât de Liviu Rebreanu, care sigur este un ofițer șmecherit de unguri până la urmă. N-am să uit că i s-a pus în cârcă un furt ca să scape de el. Se pare că vorbea prea mult, mai ales când nu trebuia. Este trimis în misiune, fuge, se așează în Țara Românească și devine poate unul dintre cei mai mari descriptori ai modului de a fi al ofițerului român din perioada Imperiului Austro-Ungar. Nu întâmplător, Pădurea Spânzuraților, nu doar că e subiect la bacalaureat până în zilele noastre, dar eu cred că ar trebui să fie subiect de lectură pentru orice ofițer român. Să se vadă de unde s-a plecat, ce anume a dat bobul de înviere din actuala înveșmântare în învierea armatei române.
Ce anume a dat?
Cred că rezistența asta la răutate, a nu ucide cu orice preț. Sta de vorbă cu doi învățători care au fost pe front. Povesteau că în timpul celui de-al doilea război mondial au tras în sus de teama de a nu ucide, pentru că primiseră canon de acasă să nu ucidă. Și am spus, bine, dar asta înseamnă că ați ratat ținta. Și că nu, probabil că în fața mea era un rus care și el a tras în sus din aceleași motive. Îi cred. E modul lor de a supraviețui în astfel de situații. Dar mărturia luptelor este întotdeauna crâncenă și de cele mai multe ori rapoartele militare prevăd și inserează în ele astfel de evenimente cu adevărat excepționale.
Am ascultat mărturia unui om, unui soldat venit de pe front, care a scăpat cu viață dintr-un eveniment în care n-a scăpat altcineva. Și toată lumea, bineînțeles, că îl întreba cum, ce s-a întâmplat. El spunea rugăciunea lui Iisus în continuu, împăcat cu ideea morții, pentru că așa îi spusese mama lui acasă, să se roage în continuu. Și spune că pur și simplu era și el uimit cum gloanțele treceau de-a stânga și de-a dreapta sa, cum cădeau camarazii săi, și cum el n-a pățit nimic și a reușit să se întoarcă acasă și să dea această mărturie. Foarte interesant.
Am înmormântat în urmă cu ani un domn care atinsese 90 și ceva de ani. L-am înmormântat cu icoana primită de acasă. Fiind din Ognea Sibiului, e și o rudenie între noi creată. A plecat undeva pe frontul de est și tot timpul își purta cu el, era radiolocatorist, transmisionist, ca să o spune, să ne bucurăm și noi de ceva. Și la un moment dat a purtat în două situații icoana Maicii Domnului la Salvat, odată chiar pe front, undeva spre Bug încolo, unde era săpată întreaga biută de pază, dar e adâncită, nu mare cum o facem noi astăzi, și pe stâlpul de susținere pusese icoana și când a căzut bomba peste ei, totul în jur s-a dărâmat, mai puțin postul lui de radiolocație care era lipit de stâlpul respectiv pe care l-a pus icoana. El atunci a înțeles ce a dat maica sa și-o purta icoana tot timpul sub veston. La un moment dat este atacată unitatea dincolo de Cotul Domnului, de fapt unde a avut unitatea stabilită și împușcat fiind, glonțul s-a oprit în colțul icoanei. Avea icoana, l-am înmormântat cu icoana care avea în ea un plumb din al doilea război mondial.
Nu e singurul caz.
Sigur nu, sigur nu, sigur nu.
Minuni întâmplate.
Sigur nu, sunt minuni, sunt minuni. Sau oameni care au purtat mai mult decât atât, câte un vis al Maicii Domnului sau Epistolia Mântuitorului, știi că există tot felul de cărțuri din astea mici și s-au prins glonțul în ele. Acum, revăzând un pic în Muzeul Academiei Forțelor Terestre, calitatea și capacitatea armelor de lor, îmi dau seama de ce multe dintre ele trase cu șaghinul, probabil, sau cu altceva, se opreau mult mai aproape decât bătaia de pușcă necesară uciderii. E impresionant, să știi. Cum impresionant a fost ceea ce mi-au povestit părintele Cojocaru și domnul Vasile Șoimar, când s-au dus prima dată la Cotul Domnului. Știi că primul semn al existenței armatei române după foarte, foarte, foarte mulți ani sunt două crăci uscate legate cu tricolorul pusă ca o cruce pe talpa de iad în care ai noștri au fost îngropați. Ulterior au început toate celelalte demersuri pentru recuperarea lor.
Este o legătură de netăgăduit și de nedesprins între armată între pământul pentru care lupți, neamul pentru care lupți, familia ta pentru care lupți, să trăiască în pace și în liniște, pentru că de aceea lupți să te aperi.
Iar când a atacat din val de ideologie care nu reprezenta, dar asta este, trebuie să fim până la capăt sub armă.
Am revenit în studio, ascultați Jurnal Militar aici la Radio Mureș. Principalele evenimente din misiunile de dincolo de graniță ale militarilor noștri ne sunt aduse astăzi de Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
Conducerea Ministerului Apărării Naționale a organizat zilele trecute o videoconferință la care au participat reprezentanții echipelor de comandă ale structurilor dislocate în teatrele de operații din Kosovo, Bosnia și Herțegovina, precum și ai detașamentelor aflate în misiune în Bulgaria și Polonia. Șeful statului major al apărării, generalul Vlad Gheorghiță, a ținut să sublinieze faptul că apreciază modul în care militarii dislocați peste hotare își îndeplinesc sarcinile și reprezintă România și Armata României în fața partenerilor și aliaților.
Sunteți ambasadori ai României și vă rog să nu uitați acest lucru nici un moment. Vă desfășurați activitatea într-un mediu de securitate destul de complex și eu personal sunt mai mult decât convins că o să vă ridicați la nivelul așteptărilor noastre pentru că aveți un nivel de pregătire foarte ridicat. Vă aflați, marea majoritate dintre dumneavoastră, într-o perioadă de rotații ale contingentelor. Drept urmare, vă invit să vă mențineți un nivel ridicat de vigilență și să vă creșteți capacitatea de reacție, astfel încât să vă puteți îndeplini misiunile oportun.
În Bosnia și Herțegovina, România contribuie cu cei mai mulți militari în cadrul misiunii de menținere a păcii EUFOR Althea, atât cu cei dislocați în teatru, cât și cu cei din cadrul rezervelor operației, iar principalul obiectiv al trupelor românești prezente acolo este menținerea unui climat de securitate cât mai stabil pentru toți locuitorii din zonă. Rotirea detașamentelor românești tocmai s-a încheiat. Mai multe informații am aflat în cadrul videoconferinței de la șeful de stat major al misiunii EUFOR Althea, generalul de brigadă Ovidiu Lungu.
Din perspectiva activităților desfășurate de contingentul național care a terminat rotația, atât comandantul EUFOR cât și comandantul operației, generalul Cotero, au apreciat pozitiv modul de executare a misiunilor încredințate companiei de stat major din batalionul multinațional, precum și performanța personalului de stat major din cadrul comandamentului EUFOR. Pentru contingentul care doar a intrat în teatru de operații, în prezent execută instruirea pentru realizarea capacității operaționale finale.
Videoconferința a continuat cu informări legate de situația de securitate din zona Balcanilor de Vest, mai precis Kosovo, unde România este reprezentată de o structură compusă din 50 de militari. Noutățile au fost aduse de majorul Cristian Leopa.
Situația generală de securitate din provincia Kosovo se menține relativ stabilă, ușor tensionată în nordul Kosovo. Nivelul de amenințare la adresa securității și libertății de mișcare se menține în general scăzut, dar mediul nord, cu potențial de deteriorare în cazul apariției unor factori destabilizatori care ar putea conduce la deteriorarea rapidă a situației de securitate.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, le-a mulțumit militarilor pentru eforturi depus în vederea îndeplinirii misiunilor ce le revin în cadrul diferitelor structuri în care acționează, îndemnându-i ca și de acum înainte să demonstreze prin profesionalismul lor că sunt o forță pe care aliații se pot baza.
Mă bucur că aveți lucrurile în atenție și că aveți o înțelegere a situației care să ne permită și nouă, dar și dumneavoastră să luați cele mai bune decizii în funcție de evoluție. Mă bucur că toată lumea e sănătoasă și că vă îndepliniți cu onoare și cu competență misiunea. Vă doresc sărbători pascale cât se poate de bune. Vă rog să transmiteți și familiilor noastre de acasă că se bucură de aprecierea și de respectul nostru.
Iată că ne mai despart doar câteva minute de finalul Jurnalului Militar de astăzi, dar înainte să vă las să faceți ultimele pregătiri pentru sărbătorile pascale, vreau să ne aducem aminte și de cei datorită cărora suntem astăzi liberi și independenți. Vorbim despre veteranii de război care poate și-au văzut moartea cu ochii luptând pentru libertate, ochi care acum, când serbează 100 ani din viață, încă au puterea să zâmbească. Data de 29 aprilie a fiecărui an este despre ei. I-am vizitat și noi alături de personalul Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale și vă invit să ascultați următorul reportaj. Primul care ne vorbește este generalul major Gheorghe Popa, președintele filialei Mureș a veteranilor de război. Sunteți și ați fost militar. Cum a fost în acele vremuri? Cum au luptat ei pentru libertate și pentru independență până la urmă?
Fără să ceară nimic țării, neprecupețindu-și viața, au luptat permanent, zile și nopți, fără să crâgnească, fără să-și amintească de cei dragi, decât nopțile lungi pe care le aveau, nedormite sau nemâncați în condiții foarte grele.
Credeți că au conștientizat atunci ceea ce se întâmpla?
Probabil că atunci n-au conștientizat, dar eu consider că ceea ce facem este de obligația noastră să cinstim acești oameni care nu și-au precupețit viața și au luptat pentru menținerea țării și ca noi să fim prezenți și astăzi în această țară.
Câți veterani mai are județul Mureș?
Județul Mureș nu mai are decât 12 veterani și un număr mai mare de urmași ale veteranilor de război. Noi îi considerăm eroi în viață și așa sunt, așa cum de altfel și preafericitul teoctist i-a denumit.
Cum credeți că ar lupta acum românii dacă ar intra, Doamne ferește, într-un război?
N-aș putea să spun cum ar lupta, pentru că, din păcate, ca militar activ timp de 39 de ani, atitudinea unor politicieni vremelnici în fruntea țării nu acordă atenția care o merită armata. Și deci este un motiv pentru care nu mi-aș putea da seama cum s-ar înrola cei care sunt chemați să apere fruntarele țării.
Ce este veteranilor?
Dumnezeu să-i ierte, să-i ocrotească pe cei care au plecat, iar cei care mai sunt în viață, dorindu-le la mulți ani, multă sănătate și să ne vedem cu bine. Anul acesta, încă 4 veterani din județul Mureș fac 100 de ani. Pe 2 i-am sărbătorit și 2 urmează.
Cum ați reușit să ajungeți la 100 de ani?
Dumnezeu, am rugat, n-am fost supărat.
Ce vă amintiți din război?
Apoi, încă mai este ceva în inimă, dar să ajung acolo, ferească Dumnezeu.
Cât timp ați luptat?
5 ani de zile.
Unde anume?
Ucraina, Polonia, dincolo, Cehoslovacia, așa până când am ajuns la Berlin. La Nemția.
Și a supraviețuit. Și aveți 100 de ani.
Am fost și îngropat.
Și cum ați scăpat?
Cineva a fugit acolo. Stai mă că la mișcă. O prins, o sări jos, o prins piciorul, o tras afară, o băgat o țavă în gură, apa, o curs de la mine jos. Până când am scăpat.
Ce vârstă aveați?
Când am intrat în militarie, 19 ani.
Aveți copii, așa?
Am, o fată și un băiat.
Și nepoți?
Da.
Atât pentru astăzi de la mine, sunt Anca Făgăraș, vă mulțumesc pentru că ne sunteți aproape, vă doresc un weekend minunat, iar pentru toți cei care sărbătoresc Paștele în acest sfârșit de săptămână, să aveți sărbători cu pace. Pe curând!